Práve počúvaš jedinečný podcast Max MMA.
Nechaj sa vtiahnuť do zákulisia.
Dámy a páni, všetci priaznivci tvrdého športu, ktorým je samozrejme MMA, dnes budem vás prevádzať veľmi zaujímavým príbehom s človekom, ktorý má za sebou toho viac než dosť. A ja som si pripravil na takú predstavovačku.
No daj.
Už ste počuli niečo, že? Že ten hlas vám je povedomý. A teraz počkaj. Že kto to je? Že kto to je? Lebo no daj, to môže byť hocikto. Takže 3, 4. Počkaj, ja si pripravím pravačku kvôli jednej veci. A bolesť, krv, hnev, pot, hák, spot, head, shot, sila, strach, krak, šok, pád, spot, král, stop.
Toto je Attila Beck, šampión, ten čo predbehol svoj tieň. V ringu si jediný šéf, si dôkaz a splnený sem, ej.
Znak, že sa dá, keď ne, prajú ti
robia hey, na pek. Atilka Vek zavítal k nám.
Ahoj, Roberto.
To je úvod, čo? Taký si ešte nemal, tak povedz úprimne.
To si zabil, no. Akože toto bolo, že nadpriemerný úvod by som povedal.
Čo nás čaká?
To sú tí nešťastní ľudia, ktorí doma sedia a to je ich najväčší úspech, že môžu napísať niečo takéto. Takže oni sú takí pre mňa chudiaci. Teraz neviem, že či to prvé bolo dobre, alebo druhé bolo dobre. Lebo jeden som mal, mám aj taký zážitok aj s Ivanom. Taký beťársky zážitok. Zlázem. Akože OK, keď ideš po sparingu toto, ideš si kúpiť chleba, ideš a potom dojdeš do obchodu a zabudneš na to, že čo si chcel. Ale to je také naozaj, že stále si ešte sústredený na ten tréning.
Max MMA.
Tak ja mám troška skúsenosti s rapom a viem, že ty si taký funny guy, tak som si dovolil takto sa opustiť.
Áno, mohol si.
MMA zápasník, ktorý má 37 rokov, dobre hovorím, 37?
Áno, teraz som mal auguste 9., keby si presne chcel vedieť.
A cítiš sa na 37?
Cítim sa na 14.
Dobre robíš, na 14 rokov.
Áno.
Čakal som, že dáš nejaký, že 22 alebo tak, ale 14 je... OK, dobre, veľmi mladý človek to. Skôr 33-9, 14-krát knockout, víťazstvo, 9-krát submisia, trénoval aj v ATT, čo pre fanúšikov MMA je známy pojem, ale ja pripomeniem MMA, zmiešané bojové športy, zmiešané bojové umenia, no a ATT je asi najlepší gym na svete, American Top Team. Teraz je trénerom Spartacus Fight Gym Trnava, kde je samozrejme hlavnou tvárou a posledne porazil Carlosa Vémolu v novembri 2019 na KO po 2 minútach a 7 sekundách. Je to tak?
Presne všetko vieš o mňa, ale odkiaľ?
No, tak to som sa dočítal na internetoch.
Si veľmi zdatný.
Že?
Toto sa mi líbi. Môžeme začať.
Atilka, my začíname takým možno prúčným spôsobom, nechcem sa rozbiehať 2 hodiny, s tebou je to veľmi jednoduché začať poriadne a ľudia vedia o tom, že si Rytmusovi prebral manažera, tak mi to troška vysvetli.
To som akože neprebral manažera, ale vlastne Dalibor robil s Rytmusom nejakých 8 rokov a vlastne Rytmus sa s ním zoznámil v tej dobe, keď som ja nemal žiadneho manažera, že by mi ho mohol riešiť nejaké veci a vlastne to je také, že neprebral som. Oni skončili vlastne spoluprácu, v dobrom sa dohodli, rozišli a Dalibor mne ostal akože môj manažér.
Dalibor je zlatý chalán, alebo ako ho vnímaš?
Dalibor je veľmi zlatý chalán a je to pre mňa veľmi kľúčový človek v mojej kariére. Proste nie, že moje kariéry, to som zle povedal, ale v tej časti spoluprác a biznis a takto, lebo človek, ktorý naozaj sa vyzná v tých zmluvách a takýchto veciach, čo ja absolútne nevyznám. Ani má dobrú aj takú komunikačnú schopnosť, by som povedal, že keď sadneme s tým partnerom, tak vieš, o čom rozpráva tým, že máte dlhoročné skúsenosti s Paťom, takže naozaj je to človek, ktorého ja potrebujem do môjho vlastne biznisu, by som povedal.
Mm-hmm. Dobre, tak ja sa teraz dostanem k tomu, že čo povedal Dalibor na teba. Dobre?
Aha, no daj.
Pokiaľ by som mal Attilu charakterizovať ako človeka, tak by som asi povedal, že je veľmi skromný, je slušný, ku každému veľmi kamarátsky a hlavne, čo je pre mňa najpodstatnejšie, nezabudol, odkiaľ prišiel. A to myslím tak, že si neuletel, že sa nezačal chovať ako niekto, kým nie je. A stále je to ten usmievavý, slušný, skromný chalan z Gabčíkova, čo si na ňom veľmi cením, pretože mohol by chytiť maniere, mohol by sa začať chovať ako celebrita, ale myslím, že nič takéto u neho nehrozí. Pokiaľ sa mám baviť o Attilovi z pracovného hľadiska, tak by som povedal, že celá vedomí, uvedomuje si, čo dosiahol, uvedomuje si, že možno ten čas na výslení je obmedzený, tak maká, robí všetko preto, aby ho maximálne využil. Spolupracuje sa mi s ním veľmi dobre, pretože a myslím, že to vychádza trošku z toho športu, že má v prvom rade disciplínu. Čo znamená, že keď sa dohodneme na konkrétny čas, tak Attila tam vždycky je. Keď od neho potrebujem čokoľvek spraviť, napríklad na sociálne siete, tak v zásade všetko dodáva obratom. Ja to hodnotím, alebo ja spoluprácu s ním hodnotím vo všetkých smeroch veľmi pozitívne a ja to hovorím vždycky a pri všetkých rozhovoroch, že by som ho potreboval mať aspoň trikrát, tak by som ho vedel v dnešnej dobe vyťažiť.
No a Telko chce každý vyťažiť, samozrejme.
Ďakujem krásne, Dalibor, za tieto krásne slova, potešil si ma, ale ja mám na teba krásne slovy, takže ďakujem krásne, Dalibor.
Z pohľadu tvojich nejakých kompetencií, aj tých pracovných, si v jednom kole celý deň, ja mám tu čest občas s tebou teda existovať štvrtok, hlavne do obeda, a kámo, ty máš prestávku a hneď telefón v ruke.
No, práve preto, ale hovorím, že chvála Bohu, lebo ľudia hovoria, že ja aj ten Attila už otvorím chladničku a vypadne z chladničky a neviem čo.
To som povedal aj ja, no.
No, ale ja hovorím stále, že chvála Bohu, kým vypadnem z chladničky, tak tým je dobre. Ale ľudia zase musia uvedomiť, že z chladničky vypadnem preto, lebo robil som preto celý život a teraz proste zbieram to ovocíčko. Môžem povedať, že zaslúžené, lebo každý mal možnosť zasadiť ten stromček.
Naozaj si totálne všade, no a to sa rovná aj hejtu, ktorý prichádza pomaličky, ale postupne. Ľudia napíšu všeličo, ty čítaš takéto komentáre, keď ti to napíše, že počuje Attila, že daj svatý pokoj.
Nemôžem to čítať, lebo to už by bolo moc, vieš, už naozaj som vycibrený tak, že tie roky, tie skúsenosti, tie názory tých ľudí a toto, to nemôže človek vnímať 100%, lebo by žil by do tej situácie a povedal by som, že Ježiš, to je, temuto sa nepáčim, tento už hovorí, že už prečo som tam, preto som tam a takto. Takže pre mňa najdôležitejšia vec, že aby som bol ja sám spokojný, aby som bol ja s tým vyrovnaný, že čo robím, a druhá vec najdôležitejšia, nie že druhá vec, ale to je najdôležitejšia, tá rodina. Keď som tu s rodinou, je tam pozitívna energia a tí najbližší ľudia, a to je moje všetko. A ostatné, že sú hejteri, tí ma absolútne nezaujímajú, môžu ma oblízať. Viem, že akí sú tí ľudia, keď ide karta, sú s tebou, keď nejde, tak nie sú s tebou. Tak preto hovorím, že nereagujem na tie komenty, aj keď niečo prečítam, alebo takto, tak ma to zamrzí. Som človek cíťujúci, jak ty, alebo ostatní, ale nemôžem s tým zaoberať, lebo tí ľudia, potom si uvedomujem, normálne aj mám tu, že nakliknem na toho človeka a vidím, že tam sedí tam smutný človek, ktorý chodí ráno o 6 do roboty smutne a robí to, čo ho nebaví, a keď dojde domov a teší sa, môže ísť domov a sadnúť si pri počítač, no keď má počítač alebo nejaký Ericsson T10, tak napíše nejakú správu, že ten Attila je všade, už mu nebaví ten umelý úsmev, ten Maďar alebo neviem čo, víš, na to sa nedá reagovať, lebo to sú naozaj ľudia,
čo ktorí na to
sú... To je najľahšie, že na niekoho kidať. Nekidaj na niekoho, pozri na seba a urob so sebou niečo, aby ti bolo dobre, ale nepozeraj na to, že ty máš toto, lebo to môžeš na to pozerať, ale tým, že nech ťa motivuje, že ten človek to má.
OK, jedna vec je, keď ti to napíše random človek, ktorý sa vyjadruje, lebo má tú potrebu, lebo chce sa vyjadriť,
ano.
Pretože nemôže byť múdry medzi societou, zvyčajne medzi partiou. OK, sú určite ľudia, aj ktorí sú možno úspešní a taktiež hejtujú, lebo to majú v povahe, asi by to bol najdlhší rozbor, ale čo ťa môže štvať najviac, sú možno titulky novín, ktoré som si aj pripravil a budem zvedavý, že čo mi na to povieš.
Nezbedné titulky.
Dobre, takže jeden článok. Keď sa do sveta dostala správa, že do show Tvoja tvár z nepovedome nastúpi do roli porodcu Attila Vek, nie jeden sa chytil za hlavu. Zpočiatku nebolo totiž to úplne jasné, čo tam bude zápasník robiť. Horšie na tom bolo to, že nevedel ani on sám.
A to je pravda. Akože to je pravda. To okay. Ani žiadny hejt není, lebo... To som sa aj vyjadril, že vlastne ešte dostal som tú ponuku, tú Tvoja tvár z nepovedome, hej, som to zobral a potom som si uvedomil, že zobral som to, čo tam budem robiť. Ale vlastne bolo tam podotýkané, že ja budem tam robiť, že musím ukázať sám seba, aký som. Takže vlastne vlastný názor mám povedať. To znamená, že vlastne nerozumím ani tancu, nerozumím ani spevu, ale 98% na Slovensku televíznych divákov nerozumú a hodnotia.
Už si mi troška aj tak jemne skočil do toho, čo som si pripravil ako druhé, pretože tam sa písal článok, nebudem hovoriť, že kde, a je napísaný článok vyslovene o tom, že čo píšu ľudia na komentár, v komentároch pod fotku. Attila Vek ide do moja tvárzne povedať. Okay. Normálne z tohto sa dá napísať článok, odpadol som, čo povedala Julka Z z Hornej Ošimi a potom zase to Žiliny pani teta, ktorá si teraz založila 3 dní dozadu Facebook, napríklad tie profily, ja som to pozeral, niektoré nemajú ani fotku, vyplnené nula, ale proste dáme to do článku, hej, že sa tam niekto vyjadril. Pod fotografiou Attilu Vega, ktorý je pripravený hodnotiť celebritných súťažiacich, sa začali hromadiť kritické komentáre. Bim, pýta sa istá neznáma a nebola sama, ja som ho už prejedená, to je odborník na všetko. Píše taktiež anonym, ako nemám nič proti nemu. Je zábavný, ale rozumie vôbec hudbe. Hej, a toto je presne to, čo som ti chcel povedať,
čo
že
som aj ja hovoril.
Môžeš napísať článok o tom. A teraz troška kritika aj z mojej strany. No bolo to v takom online dosť významnom denníku. Dá sa toto takto robiť? Asi dá. Asi sa to robí preto, lebo médiá sa dostávajú k tomu, čo je klikané, čiže ľudia si to sami vyberajú, tieto typy, bohužiaľ, informácií. Dobre, ale jeden článok, ktorý som si vybral, ma obzvlášť tak prekvapil.
Áno.
A idem na to, dobre? Normálne, že zatni žalúdok.
Ale ešte k tomu som si chcel dať, že toto, že čo tam budem robiť, že vlastne hovoríš, že 98-99% televíznych divákov nevyzná sa tomu a hodnotia, tak práve som hovoril, že aj ja prečo by som nemohol hodnotiť a vlastne ten môj pocit, čo vidím z toho vystúpenia, tak moje pocity poviem. Takže podľa mňa, keď dobre tancoval, poviem, že dobre tancoval. Podľa mňa, keď dobre som počul, že má dobrý hlas a dobre spieva, tak poviem, že dobre spieva, alebo dobre je oblečený. Takže na to som tam. A títo anonymy, alebo tieto veci, to preto hovorím, že to sú tí nešťastní ľudia, ktorí doma sedia a to je ich najväčší úspech, že môžu napísať niečo takéto. Takže oni sú takí pre mňa chudiaci.
No okej, okay. Podľa mňa 90% z nich by sa s tebou veľmi rado odfotilo, keby sa stretli niekde na ulici v Žiline, prípadne v Hornej Ovši. Dobre, v showbiznise sa zase presadzujú exoti. To normálne napísané, klasicky. Okay. Pre ktorých štúdium prioritou nikdy nebolo. Náš najznámejší bojovník MMA Attila Vek školu znenávidel pomerne skoro a na maturitu v závere ani nepomyslel. V showbiznise teraz dostáva jeden kšef za druhým. Kto rozpráva lámavou slovenčinou v televízii, má dvere doširoka otvorené. To je i prípad rodáka z Gabčíkova, ktorého by v minulosti nepustili ani cez televíznu vrátnicu. Bim.
To nie je bim. To je zase tiež je pravdivé. Ale toto musela písať taká veľmi smutná žena. Veľmi taká, že veľmi sklamaná zo života. Tým, že ja si myslím, že táto žena, kto písala, alebo redaktorka, alebo neviem čo, že je vyučená. Že určite roky učila, 30 rokov, aby mohla robiť, čo robí. A nedostala tam, kde sa dostala. A ja sa nehambím za to, že som vlastne mám výučný list a prepadol som a hovoril som, že lebo stále mi rodičia hovorili a všetci, že keď nebudeš mať maturitu, tak sa nezamestnáš, tak nebudeš mať robotu, nebudeš z toho žiť. A toto.
Áno, mne, moja mama povedala rovno, že budem debil.
No, a vyslovene. Ja som mal jasný cieľ a hovorím, že ja môjim cieľom, že aby som žil jak profesionálny športovec, aby som z toho zarábal a takto. Takže vlastne nie som ani smutný z týchto správ, lebo tí ľudia sú naozaj zúfali z toho, že celý život učia a teraz jej maximum je to, že môže napísať tento článok, takže nedostal sa niekam, ale toto je jeho maximum, tak jasné, že toto napíše, takže z nenávisti, ale čo vám na to povedať, tak tá žena nech si je šťastná, nech mi napíše takéto veci, ale do toho ma môže aj troška obrúzať. Dola hore, aby bola šťastnejšia, aby pocítila ten cit z toho, kde by chcela byť.
Dobre, troška si pritvrdil s úsmevom na tvári, ale treba to naozaj, vážení poslucháči, berte to tak, že toto je humor, ktorý sa naozaj v gymoch nosí.
To nie je humor, to je vážna vec.
To je vážna vec.
Nie,
dobre, dobre. Poďme ďalej. Budem sa teraz troška aj pýtať otázky, ktoré súvisia s tvojou kariérou. Dostaňme sa k otázke, ktorá je extrémne dôležitá, zaujímavá, podstatná. Ano. Ako to aktuálne vyzerá s Carlosom Vémolom, čo bude so zápasom s letí. s tou odvetou?
To je veľmi, veľmi častá otázka. Je. Už roky by som povedal. Takže už bolo už tak, že bude, nebude, Karlo sa zranil, ja som už bol potom neviem čo.
No.
A naozaj teraz sme tak, že úplne najbližšie zo všetkých, že...
Čo to je najbližšie?
Najbližšie už tak, že pred môžem povedať, že skoro tak pred podpisom zmluvy, takže ešte musím tam nejaké veci
pozrieť. Ešte si nepodpísal ani fo?
Ešte som nepodpísal nič, ale už naozaj teraz sme ešte nikdy neboli bližšie ako doteraz.
No tak vy sa približujete stále, čiže každý ten týždeň hovorí, že si bližšie a bližšie.
Nejde to dostratená, ale ide to naozaj, že...
Dobre, je už aj nejaký termín?
O termíne asi neviem. Nie ešte termín, ale nie. Určite nie je tento rok.
Určite nie je tento rok? Dobre, vy ste boli s Karlosom spoločne aj na rybách.
Áno.
Takže je tam nejaký taký, že pozitívny vzťah, ľudia vás sledujú, vedia, že sa vyjadruješ o ňom aj v peknom, niekedy zhodnotíš aj všelijako inak, akože tak v rámci kamarátstva.
Áno, v rámci kamarátstva to preto, lebo on akože celý rok ma hejtoval a toto mi dal, ale ja som to nebral nejako v zlom. Ja Karlo sa stále hovorím, že je to zlatý chalan, ja keď sa s ním sretnem, pokecám si a takto, je to športovec a čo robil, alebo robí, to vlastne robí preto, aby sa ten zápas predalo, to patrí k tomu. A vlastne ja hovorím stále, že to je môj najväčší toto. Ja som jeho najväčší fanúšik, lebo kým vyhráva, tak tým ja som najväčší kaper, že som ho ja jediný porazil. Takže o tom ani nie je debata. A keď dojde na to, že bude ten zápas, tak asi môžeme očakávať zase tu ten istý scenár, že on bude ten, ktorý bude vlastne rýpať a ma jak dobí a zničí a takto.
Ale myslíš, že sa nezmení ten jeho prístup?
No nie, on sa nezmení, tá povaha sa nezmení, ja si myslím, a ja len ho môžem troška len tak stopnúť, že môže mi rozprávať 5 minút toto, že jak ma zabíja alebo toto, a ja mu len poviem, že nepamätáš. A tým pádom ja už nemusím o čom
rozprávať. Tvoja veta, pamataj. Neďakuj, ale pamataj.
No jasné.
Čo sa týka samotného Karlosa, ty si nebol na jeho svadbe, to veľa ľudí ako
ale,
troška riešilo.
Ale ma pozval.
No pozval ťa, ale ty si neprišiel.
Pozval veľmi zlatý, áno, lebo on mi pozval ma, keď ma pozve 2 mesiace predtým, tak zariadím.
Takže by si išiel, hej, reálne?
Išiel by som, prečo by som nešiel, vedia.
A to nestalo za to, aby si si rušil nejaký program, že ideš?
Nie, lebo išiel som na rodinu chatu, to je pre mňa priorita. Takže to určite nezruším, keď s rodinou mám nejakú dohodnutú, nejakú vec, to není šanca, aby som zrušil.
Okay.
A keby mám niečo, alebo hovorím, že keby mám 2 mesiace čas na to zapísané, tak tým pádom nie je problém, išiel by som a bolo by to pre mňa veľká čest, že ma tam pozval a ďakujem aj za nich.
Dobre, takže znova som za tielku nedostal viac, ako by sme možno všetci chceli počuť, že kedy ten zápas bude, či už sa tam konal nejaký podpis. Samozrejme aj Ondro Novotný sa k tomu vyjadruje pomalšie, ale stále viac
to,
a viac.
Lebo základ je to, že ja nemôžem k tomu vyjadriť, kým OKTAGON nevyjadri k tomu. Lebo OKTAGON sú vlastne šéfovci, keď oni sa k tomu vyjadria, tak môžem aj ja vyjadriť.
Tak toto prebieha, hej, sme
prebratili
troška.
Pýtajte
sa Novotného, keď chcete vedieť.
No alebo Paliho, lebo ja ich rešpektujem a proste oni sú šéfovci a pre mňa to je bodka. Proste oni čo povedia, môžem vypustiť, nevypustím, tak vtedy to vypustím a keď nie, tak to je pre mňa tajomstvo.
Áno, vie sa veľmi dobre o tom, že ty a OKTAGON máte naozaj veľmi dobré vzťahy. Je to také, že kamarátstvo, môžem to tak povedať?
Môžem povedať, že áno, máme veľmi dobré vzťahy naozaj aj tými dlhoročnými kontaktami, že proste my sa poznáme veľmi dlho aj s Palom, s Ondrom ešte dávnejšie, lebo on ešte mi ešte pravádzal do zápasov ešte 2007 alebo takto, takže poznáme sa veľmi dobre, nikdy sme neboli nejak pohádaní, povadení, žiadne, možno že nejaké názory sme toto vymieniali, ale stále máme veľmi, veľmi dobré vzťahy, aj tým je vidno, že ja mám tam vlastne stále, aj môj merch sa predáva na OKTAGONE, proste ja sa sám sa vlastne berem tak, že som rodina toto OKTAGONu, že proste patrím tam, aj keď není tak, ale berem to tak, že som nejaký súčasťou toho celého
projektu. Áno. Určite, tak aj ten tvoj zápas odštartoval výraznú éru OKTAGONu, ktorý mohol stávať aj na tom, hovorím aj na tom, pretože OKTAGON toho urobil samozrejme množstvo.
No,
OK. Ja by som sa troška dostal teraz z toho MMA prostredia na chvíľu inde. Okay. Dostali by sme sa k tvojmu životu. Základná rýchla otázka, ktorú budem vždycky riešiť a ktorá ma zaujíma, sú dievčatá a naši borci. Kedy si prežil prvýkrát skúsenosť s dievčaťom?
Akože sexuálne?
No jasné.
Úha. No ja som bol tak dosť starý, čo aj mohol som mať 19 rokov.
19 rokov? Áno, a dobre?
Vieš čo? Teraz neviem, že či to prvé bolo dobre, alebo druhé bolo dobre. Lebo jeden som mal, mám aj taký zážitok aj s Ivanom. Taký beťársky zážitok.
Počkaj, no. Že ste boli dvaja na jednu?
Nie, len s Ivanom. Len Ivana som toto.
Počkaj, u Bookingera práve tú štúdiu bolo divne.
Bookinger sa dá toto na štyri a ja som iba vyskúšali sme to, ne?
No poď ďalej. No pokračuj, lebo už ma to zaujíma.
Ale nie, to si veľakrát mi dali túto otázku, koľko žien si mal, kedy
áno, si mal prvý, áno. 10 žien si mal.
Dokopy.
No.
Dokopy 10, lebo, ale hovoril som už aj...
Počkaj, s tým Ivanom, čo?
Ivan som nebral ako ženu. To som nerátal, to bolo taká nulovišta. Nie, že tam zbore toto budú myslieť.
Mali ste dvaja jednu babu, alebo jak to bolo?
Áno.
Hej. No. Si sa podelal?
Nie, ja som na to pozeral a Ivan to robil. Ja som nič nerobil.
Ja som kúkal,
Ivan, jak môžeš byť takýto prasačí, takéto veci robíš?
Áno, ty si sa kúkal. Dobre, takže 19 rokov. Dobre, to je taký stále pohodový vek, by sme mohli povedať. Stále je to také, že OK, fajn. Akú divočinu si najväčšiu zažil? Akože bolo, že čaočka bola úplne mimo, že chcela skúšať nejaké strašné veci? Lebo ty si taký slušný, ne?
Áno, ja som slušný a hlavne tým, že ja som od 20-tich som potom vlastne mal som vzťah.
Takže
tým pádom ja som veľa neužil tých žien. A mal som vzťah a mal som 8-ročný vzťah.
Okay.
A ja som taký, že naozaj verný a tak to, čo je pre mňa priorita.
Praško, prosím ťa, netoč sa toľko, lebo nepočujem polku potom. Prepáč,
je to, toto je pre mňa priorita. Ale potom došla mi také éra, že som mal som rozišiel som, akože môžem povedať, že v dobrom, lebo sme nemali spoločné názory a takéto veci.
Jasné.
Takže vedel som, že to nemôže fungovať ďalej. A v tom čase som bol taký, že ten mesiac som vyskúšal, čo mám v sebe, že proste, či to mám v sebe, alebo nemám v sebe. A vtedy som mal za mesiac nejaké 4 baby.
OK.
Vieš? A to bolo to pre mňa také, že bolo to pre mňa také, že také vyskúšanie. A vtedy som na to došiel, že ja to nemám v sebe. Že ja som proste...
Nie si divočák.
Nie som divočák, lebo ja som taký citlivý. A keď som bol s nejakou babou, tak som musel cítiť nie niečo a skoro som do každej zalúbil. Víš? Takže to bolo pre mňa také ťažké.
Ja som to mal opačne. No. Ja som sa vždy s babou dohodol, s nejakou teda, keď som takto, že počúvaj, na túto jednu vec je to OK, potom si nevolajme na obedy a tak. Aha. A zvyčajne sa to nepodarilo udržať, takže som to potom musel skončiť, lebo som mal taký zlý pocit, vieš.
No, ja tiež nie. Hovorím, že to niekto má sebe, niekto nemá sebe, takže mne pán Boh nedal túto vec do mňa.
Dobre, v živote si nebol v striptease bare, alebo...
Bol som. Ja som bol aj bordeli, striptease bare, všetko, ale to je len to, že som tam bol. Bol som aj kamarátmi bordeli a takto. Ja
áno,
som
že oni
kolu,
išli a ty si
no, išli tam,
dal si kolečku.
Sa vyvrtiť, išli sa vyhodiť sa a ja som si dal kolu a čakal som na nich.
No, jasné.
No, ale to je ako, že hovorím, že
ani to... Ani ťa to nelakalo, že nie, proste, že tu nie, je taká pekná baba, nie, že či ti nezatancuje alebo tak.
Vôbec. Nie, veď ja som bol aj v Prahe, kúknem aj normálne babu, že zatancuje, na to mám oči, ale to je stop. Už proste ďalej by som nešiel v živote.
Plynule sa dostávame k tvojej žene Natálke. Mňa zaujíma, že kde ste sa spoznali?
No, v Natálku som sa spoznal v bare. Vlastne bare vedľa Spartaku Svajdžime bol bar, čo má vlastne majiteľ Jimu a ona tam robila. A pamätám sa na to, že išiel som tam, stále mi vykala a takto strašne sa mi ľúbila, ale hovoril mi Díme, lebo hovorili mi, že ja tu ani na to nepozeráš, lebo nemáš šancu, to nikto nevedel, nikto ju nevedel chytiť. Nikto ju nevedel ju chytiť a takto.
A jak si ju chytil?
No, ja sám to neviem. Jeden deň som išiel s Matúškom vlastne, ale ten príbeh už aj vedia. Išiel som tak polonapitý do toho baru a tam ona sedela s kamoškou a bol som už troška napitý a mal som takú odvahu, lebo ja som taký humblý, vieš.
Aha, takže alkohol ti pomohol.
Áno, a hovorím, že ahoj, môžem ťa pozvať na nejaký drink a vyš, ja som myslel, že ona bude piť nejaký, čo ja viem, whisky, neviem čo. Takže môžeš, no, takto. Tak hovorí, že čo piješ? A ona, že duhádne, tak nevedel som, tak vypýtal si borovičku. Tak som hovoril, že dvakrát deci. Tak sme dali dvakrát deci borovičky a tak sme sa vlastne spoznali.
Čiže bolo ti sympatické, že obyčajná baba dala si borovičku?
Obyčajná, jednoduchá baba. Ona nevedela, že kto som ja, čo je to MMA. Veď v tej dobe ešte aj nevedeli, že čo je to MMA. A vlastne začal som jej robiť súkromné tréningy.
A tiež si kontroloval všetky pohyby.
Ja Gábor, no.
Áno.
Takže vlastne takto našiel náš vzťah, potom po nejakom mesiaci sme sa dali tak dokopy a môžem povedať, že keď sme si už boli akože že pár, tak po troch týždňoch sme už spolu bývali.
No, ja som to mal tiež so svojou ženou podobne. Musím povedať, že po troch týždňoch, čo sme sa poznali, sme spolu bývali, tiež som ju spoznal v páre, netrenoval som ju, teda nepamätám si. Ale teraz, zaujíma ťa, čo Natálka hovorí o tom, aký ty si manžel?
No daj.
Pomená to.
No, Attila je naozaj výborný manžel. Môžem povedať, že aj po tých rokoch, čo sme spolu, tak máme stále harmonický vzťah. A vždy ma vie rozosmiať, ale aj na opačnú stranu je to asi jediný človek, ešte plus aj s mojim synom, ktorý ma vie asi najviac vytočiť do totálnej vývrtky. A to som ja totálne kľudná povaha. Takže aj takúto vlastnosť má, ale odhliadnúc od toho má všetky tie správne vlastnosti, ktoré má naozaj mať dobrý muž a môžu mi ho podľa mňa dievčatá závidieť.
Oj.
Ďakujem, láska si zlatá.
Oj. A závidia dievčatá, že?
Nie, prečo by závidia?
Skúšajú. Neskúšajú?
Nie. Neskúšajú.
Atulka, nejdeš na kávu, na obed?
Nie, veď, čo by si, vyzeráme Gulliver, čo by mi na mňa skúšali?
No ale ty sa neblázni, prosím ťa.
Ale no, neskúšajú a naozaj ja vážim moju manželku najviac na svete a milujem ju. A preto mám ju aj vykerovanú, lebo hovorím, že čo si blázen, že ženu si svoj vykeroval. Ja som vlastne presvedčený, že to bude moja žena na celý život a ja to tak cítim. Takže ja ju vážim najviac a máme teraz dve krásne deti, ktoré milujeme. A jasné, že vytočím ju niekedy alebo tak.
Čím ju vytočíš?
Lebo, vieš čo, to je na tom najhoršie, že človek ani nevie. Keď nevie, že... Vieš, sú nejaké dni, že keď aj nevíš, že úplne blbosti hovorím more, že nespláchol som záchod a už z toho je nejaká hádka, vieš, napríklad. To je také, že úplne blbosti, lebo no, okay. To každý má, ja si myslím, že Boh to nemá, to klame. Nejaké také veci musia mať stále. Ale
jasne.
Žiadne nejaké vážne hádky. Alebo
žiadne
takto,
taliančiny nemá, doma, hej, že sa hádže niečím a tak.
Nie, že udrem alebo takto s pestiu, to nie.
Že udrem s pestiu. To ne. Dobre, asi ťa poznáme. Moja taká otázka sa bude týkať aj práve nadväznosti o tomto. Veľa borcov z UFC aktuálne je známych tým, že sú konfliktní, majú problémy, zdravotné problémy, ako sa neskôr ukazuje. Ty sa nebojíš toho, že po tých zápasoch, po tých úderoch by si mohol mať zdravotné nejaké následky?
Vieš čo, to, že zdravotné problémy mám, no ne, mám také, že vieš, bolia ma kríže, mám to telo troška opotrebované, vieš, to je akože normálna vec. Keď...
Ale na hlavu sa pýtam, že či vieš, že...
To pomaličky idem na to.
Ok, páči sa.
Takže 30 rokov to neondí, že proste si robil tieto športy a ten šport už keď robíš profesionálne, tak už nejde o zdravie, že robíš nejaký šport, aby si bol zdravý. To už ide, škodíš tomu zdraviu, lebo dvojfázové tréningy, ťažké tréningy, to likviduješ telo. A druhá otázka vlastne tá hlavná, že tá hlava, tak ja môžem porátať, vlastne ja som v živote mal 3 knockouty.
Mhm.
Alebo dva, a neviem.
To ja som bol viackrát vypnutý, jak ty na futbale.
Takže na tréningu som nebol ani raz knockoutovaný a zápas som bol dvakrát knockoutovaný, ale tak, že cik-cak, že proste bum a som hneď vedel, nebol že nejakých 20 sekúnd. Áno.
Mm-hmm.
Ale mal som, raz mi šili obočie, mal som nejaké dva štychy, náhodou som dostal hlavičku na tréningu, takže aj to mám, že OK. A naozaj som sa vyhýbal, no som taký zápasník, že proste ten ústupu, ktorý boxuje a môžem povedať, že dostal som strašne veľa úderov do hlavy, ale také momenty, že nahúlenosť a toto, tak to hvala Bohu veľmi málokrát.
Čiže nad tým ani nerozmýšľaš, že sakra, že za 10 rokov môžem mať prúser?
Nie, to vôbec nerozmýšľam nad tým, lebo ale môže to byť, ale ja si myslím, že z boxu určite, že nie.
Mm-hmm. A tak poznáme veľa trénerov, ktorí majú za sebou množstvo zápasov, chalanov, čo odboxovali 200 zápasov a nič im není. Musíme to povedať, takto sú aj výnimky, ktorí
no
zase...
No jasné, to sú aj to šťastie, genetika, áno. To, lebo vidíme tak, že jeden dostane úder a už neví, že kde je.
No takže ja som taký, napríklad borec bol teda, že keď som po sparingu išiel domov, bolo mi extrémne zle, tebe nebýva zle po sparingoch, není ti, že si pomalý alebo nerozmýšľaš?
Akože bolo, ale to bolo iné, lebo tam ten adrenalín, vieš, že proste aj ten vysoký, že štár, že z 0 na 100 a hlavne večer, že proste ten adrenalín do toho tie údery. Jasné, že bolo mi, že veľakrát, že zle alebo takto, ale nie z toho, že som bol vypatý a potom mi bolo zle, vieš?
Jasne.
Takže to je z tej vlastne intenzívneho tréningu mi bolo zle.
Čiže necítil si nejaký taký, že mentálny problém, že rozmýšľať alebo tak?
Nie, nie. Lebo minule som napríklad, no nie minule, ale keď som mal takú prípravu, tak som vlastne išiel som na záchod a toto. Počkaj, čo som chcel hovoriť? Vidíš, takže mám mentálnu poruchu, lebo už aj neviem, čo som chcel hovoriť.
Kámo, mne sa strašne ľúbila jedna vec a ono to pripomínalo taký posparingový stav, ktorý som ja teda občas mával. Hneď to asi objavím. Súvisí to s Jižím Procházkom, ktorý komentoval situáciu, ako sa vlastne dostal do obchodu a nevedel ani prečo. Že proste bol v obchode v nákupnom centre a potom sa pýtal sa, no, počúvaj.
Do tej palice dostávaš a pak chodíš po tréninku v Tesku a jdeš z jednoho konca obchodu na druhej a řekneš ešte, dítě, ja nic nemám, sakra, co jsem chtěl. A fakt to takhle jde poznat, jako po takovým tvrdým tréninku, kdy dostáváš fakt do té palice, jsem pak nějak začal celkově mysl objevovat, oddělíš sebe od té mysli, jo, vlastně zjistíš, že ty nejseš ta mysl a no a pak začne ta pravá hra teprve. No. Když jsem petflašku na zemi, taky uvidím, říkám petflaška, kopnu do ní, kopl jsem do ní, vylejzá holka tam ze dveří, bum, trefí to, zub vylomenej. Hlava se rozhodne a tělo prostě zatím jde a koná, jo. Hlava poslouchá tvojí duši.
Blázen. Akože OK, keď ješ po sparingu toto, ideš si kúpiť, neviem, chleba, ideš a potom dojdeš do obchodu a zabudneš na to, že čo si chcel. Ale to je také naozaj, že stále si ešte sústredený na ten tréning. Vieš?
No dobre, ty to bereš takto, ono to môže byť tak.
Ja to beriem tak, že ešte stále mám v hlave ten sparing. Vieš, aha, čo okay. Som tam urobil, som v obchode, prečo som došiel, ale ešte stále som v hlave tam. Vieš, aha, to tak okay. Berem. Neberem to tak, že úplne som tak vybitý, že prečo som tu.
Vieš sa mentálne nastaviť proste tak, aby si sa cítil komfortne v tej situácii, hej?
No ja úplne. No ja okay, okay. Úplne, že proste hlavne o tom to ide aj tie sparingy, že proste tam musí byť nejaká stratégia, nejde o to, že idem sa len dobre pobiť a vybavené proste. To je práve, že dobrý príklad, jak aj Jirko hovorí, že proste aj potom sparingu vlastne ešte ho to vníma, ešte proste to rozoberá v hlave, ešte sa tým zaoberá. Vieš, nie, že proste bol sparing a zabudnem. Vieš, takže furt ešte po tom tréningu ešte tá hlava pracuje na ten tréning, ešte čo bolo.
Vieš? OK, OK. No, ja. Čo sa týka ďalšej témy, ktorú chcem s tebou rozobrať, tak tá je aktuálne pre MMA fanúšikov veľmi atraktívna. Jedna informácia, ktorá už určite putuje svetom sociálnych sietí, internetom a tak ďalej. Fabrik MMA, to je organizácia, ktorá vznikla teraz po novom. Ty si riaditeľ tej organizácie. A čo to znamená pre Octagon? Bude to konkurencia, alebo to konkurencia byť nemá?
No takže Fabrik MMA, dobre si to hovorí. Preto určite nepýtať si sa preto, lebo vieš, že je to Fabrik MMA. Fabrik to znamená, že fabrika bojovníkov proste ide...
Vieš, čo mám na tebe rád, ja ti tak skočím. Ty sa vieš opýtať sám seba.
Áno, áno, lebo viem, že čo máš hlave a ty si to na to zabudol. Víš, takže prečo, tak, ja som aj moderátor, aj odpovedca.
No,
dobre som hovoril.
Tak.
Takže môžem povedať, že nie sme absolútne konkurencia Octagonu a môžem povedať, že aj spolupracujeme s tým, že Fabrik MMA je vlastne organizácia to, že vieme, že na Slovensku, Československu máme strašne, strašne veľa talentov, ktorí majú veľmi veľa amatérskych zápasov a nevedia sa všetci dostať do Octagonu. Takže práve preto je táto organizácia, aby umožnili sme pre tých talentov šikovných, ktorí majú tam naozaj veľa amatérskych zápasov, umožnili zápasy u nás na tej novej organizácie a bol taký mostík do toho Octagonu, že keď uvidíme, že je naozaj, že aj tam tí amatéri, ktorí majú medzi sebou veľa zápasov a tam zápasia a vyhrajú, dobré zápasy urobia, tak dostanú, môžu dostať vlastne zmluvu do Octagonu a ja preto hovorím, že taký mostíček.
Mm-hmm, čiže...
A to je veľmi dôležitá vec, lebo každý by chcel sa dostať do oktagonu, lebo to je na Slovensku, Československé, to je UFC oktagon. Hoci kto, hoci čo vypráva, to už je taká vybudovaná značka, že každý by tam chcel zápasiť, ale není to možné, lebo už celého vlastne sveta sú tam zápasníci.
Jasné. Ak sa dostaneme k ďalším informáciám, tak Fabrik jemne predradil teda, že bude v ringu veľmi zaujímavý vyhlasovateľ, veľmi zaujímavý človek a osoba. No?
No veď jasné, že vím.
No tak povedz.
Môžem prezradiť.
No môžeš povedať.
No takže určite, že Fabrik MMA bude vyhlasovať Patrik Rytmus Vrbovský. Alias Rytmus, ladies and gentlemen. Čo je veľká, veľká podsta, že môžem povedať, že v takejto organizácie bude vlastne prevádzať Rytmus. A ešte to som chcel hovoriť, že budeme zamerávať hlavne na tie mesta, jak Žilina, Trnava, Nitra a takto. A vlastne tam v každých vlastne mestách sú nejaké gymy. A vlastne budeme aj tých domácich fighterov, umožníme im, aby tam zápasili, aby išli tam dopozrieť rodina, kamaráti. Takže my budeme taký menší formát, ale chceme byť silný. A práve preto, že s Oktagonom vôbec je žiadna konkurencia, my držíme spolu aj kvôli tým vzťahom a takto a spolu môžeme vybudovať niečo nové a iné.
Áno, áno. Ak by ste hľadali teda spriaznenú dušu Oktagonu v rámci gymov, tak môžete ísť do Spartakusu, pretože tam je to prepojené veľmi silno. Aj vďaka teda Elite, ktorá aktuálne na Slovensku ofadžíma je rozpad, čiastočný rozpad. Ja viem, že tebe sa k tomu ťažko vyjadruje, keďže s Iliom máš taktiež veľmi dobré vzťahy.
Ano.
Ale ako ty vnímaš to, že odišli? Teda Robo Pukáč odišiel, Ronny Paradiser odišiel, Fero Fodor.
Ja to vnímam tak, že Ilia je pre mňa veľmi dobrý kamarát. Je to pre mňa taký idol, by som povedal, že veľmi málo ľudí mám takých, že keď trénujem a potrebujem človeka vedľa seba, ktorého rešpektujem. Tým, že niekto mi povie, že nejaký tréner alebo takto, tak neberem to tak, že nerešpektujem ho a neurobím tú svoju robotu. Ale určite Ilia patrí k tomu, že aj s tými dlhoročnými vzťahmi, čo máme, že proste pre mňa je najlepší aj tréner, aj taký motivátor. A jak hovorili už miliónkrát, že on je krstný otec MMA, že proste on bol prvý.
Hmm.
To je aj tak. Vychoval veľmi veľa šampiónov, takisto aj mňa. A tým, že chalani odišli, neviem, že čo sa tam mohlo stať, alebo takto, ale ani ma nejako nezaujíma, to je akože ich súkromná vec. Ja stále hovorím, že nech sú vlastne tí zápasníci spokojní, šťastní a nech je mier. Takže ja si myslím, že oni vykomunikovali nejaké veci, alebo naozaj, nechcem sa tomu ani
vyjadriť,
alebo neviem.
Ja len dodám, že aj v rámci UFC sa to deje prakticky bežne, keď nejaký zo zápasníkov, a musíme povedať, že aj Fero, aj Robo nemajú za sebou ako podarené zápasy, takže to môže jemne s tým súvisieť, ale aj keď obidva sa vyjadrili, že to už bolo dlhšie, čo chceli ísť ďalej, ale v UFC je množstvo borcov, ktorí menia gymy, majú tú potrebu ísť vyskúšať niečo nové.
Jasne.
Na Slovensku ale toho priestoru nie je veľa.
Jasne.
Máš tu OFU, máš tu Spartakus, alebo potom máš takú, že divocestu, ja to volám, že môžeš proste si robiť po svojom ísť tam na BJJ, ísť tam zase aj na sparring stand-up, ale možno to nebude taká komplexná
akože
príprava.
Akože toto veľa chalanov robí aj u nás, akože čo si hovoril teraz, že veľa ľudí chodí zalapovať Lapovi.
Dobre, ale ideš Lapovi, ktorý lapuje chalanov z UFC, hej?
Dobre, ale hovorím, že preto hovorím, že tu napríklad, že človek, ktorý, poviem príklada, Kaja, alebo Lajoša Ocikovo, že vieme, že domovský gym je Spartacus Fight Gym.
Mm-hmm.
Ale to, že tam Spartacus Fight Gym není zavretý non-stop, že tam má silový tréning, tam má brazilské jiu-jitsu, tam má box, bo nemá. On proste môže má tam dva druhy tréningy, ostatné má v Nitre, v Šali, v Bratislave, takže je to rozlietané, lebo hlavne, že im tomu fighterovi musí pasovať tá chémia, lebo každý fighter má nejakých 4-5 trénerov.
Jasne.
A musí to pasovať. A není taký gym, že proste je to na jednom mieste všetko, čo tých 5 najlepších trénerov, tých 5 najlepších disciplín. Vieš, že proste ale základ je to, aby vedel, že odkiaľ patrí a kde má domov. To je základ.
Za mňa sme sa bavili teraz o takýchto veciach, ktoré nie sú úplne najpríjemnejšie. Ten svet bojových športov prináša aj príjemné momenty. To sú samozrejme tie pozápasové tlačovky po víťazstve. To sú veľké bomby. Tam asi cítiš ten adrenalín ešte a do toho šťastie. To sú veľké záležitosti.
To sú veci, že ktorý bežný človek nevie pochopiť. To je pochopiť naozaj človek, ktorý robí tento šport. A vlastne tam sa mu to upadne celé. Celé upadne, že tá trojmesačná, štvormesačná príprava, že mu to vyšlo. Aj s tým šťastným, aj s tou prípravou, aj všetko vyšlo a hlavne není zranenie a tam ten človek je úplne uvoľnený a už rozmýšľa nad tým, že čo môže jesť, čo bude robiť zajtra, môže byť s rodinou, frajerkou, s deťmi, hoci čo a proste je úplne, že taký akéby tak a víš, vyslobodia z tej klietky. Mm. Lebo dotedy máš stále ten tlak v hlave. Vieš, že čo bude na tom zápase, čo keď sa zraním, čo keď prehrám, čo keď vyhrám. Vieš, máš stále nejaké myšlienky a proste ten bod dojde, keď si zvihnú ruku, že padne to celé, že bam, vyšlo mi to. Mm. To je akože neopisiteľný pocit.
Myslím, že sme sa dostali do zákulisia Attilu Vega úplne dokonale z Max MMA. My sa dostaneme ešte ku kratučkej výzve.
Toto je výzva.
Attilka, môže si vybrať z dvoch vecí.
Áno.
Jedna je, buď vyhlásiš svoje meno brutálne, ako on dženovotný,
okay,
to delá, nebo zavoláme niekomu a sa ho zeptáme, či by nešiel do zápasu s tebou, že jednoducho, že jenom tak, že ale že nejdeš do zápasu, vole.
Akože Carlosa myslíš?
Nie, Carlosa, hoci kdo. Ja si vyberem nejakého takého, že aby to pochopil ako srandu.
Vieš čo, ja by som asi toto.
Vyhlásenie?
Nie, som zvedavý, kto by šiel, vyber si niekoho.
To fakt?
No.
Idem do toho?
No, ale teraz vyber si.
Idem.
Myslel si, že budem vyhlasovať, že vyhlasovanie to je jednoduché, ale som zvedavý, že...
No dobre, no akože si ma zaskočil troška.
No ja vím.
Idem do toho teda v podstate rýchlo. Ja naozaj chytím telefón, teraz sa potrebujem do kontaktov.
No.
A skočí mi tam nejaké meno, niekoho, kto by bol aj v pohode, aby sa nám neurazil potom následne.
Nepovieš, že toto je?
Zarek.
Čau. Prosím ťa, Matúš, ja ti volám kvôli jednej takej veci. Máš čas?
Dovidej.
Teraz sa rieši to, že bude taká normálna organizácia a že Attila Vek by potreboval zápas, či by si do toho nechcel ísť.
Ako s Attilou Vegem.
No.
A kde?
Attilka, kedy?
5. novembra.
5. novembra, že či by si vedel v 90-ke?
To je november, to je aký mesiac?
Jedenáct.
To je příští?
11. mesiac.
11. mesiac.
Ja bych šiel, boxu mi to jedno, to je jasný, ale...
MMA. Attila, ty chceš MMA?
MMA.
Na mikrofon, prosím ťa.
MMA.
Attila hovorí, že MMA.
A ja som veľtrvá, som 77.
Urobím 80.
Že urobí 80.
80?
No.
No, tak...
Ty, Matúš, počkaj, ty už asi tušíš, že si robíme troška, ani ne že srandu, ale voláme ti, lebo nahrávame podcast pre rádio a... Ja som dal Attilovi kámo takú misiu, že ja mu dám fightera a že či by normálne, že ideme sa baviť o zápase a ty zlatý si do toho išiel. Neurazil si sa, dúfam, na mňa. Nehneváš sa na mňa.
Ne, už žiadnej stres.
Ty si zlatý. Matúš.
Kdyby chtěli Attilka 80, tak by musel si na chvíli amputovať nohu, nebo neviem, možná v obě.
No určite. 30 kg by som si dal.
No, ja som náschval volal Matúšovi Juračkovi, lebo to je obrovský sympatiak a mám strašne rád. Veľmi dobrý boxer, samozrejme. A Matúš, ty teraz aký zápas máš pred sebou? Vieš povedať, alebo nevieš ešte? Lebo viem, že si mal nejaké problémy.
Ale měl bych, ešte to asi nemôžu říct, ale už som zdravej, takže myslím, že ke konci roku budu ready na zápas. Takže už sa nieco i domlouvá a tak, ale počkám, až s tým vyjdou kluci.
Jednoznačne. Matúško, ešte raz ti veľmi pekne ďakujem, potom samozrejme ti pošlem nahrávku za to, že sme mohli splniť Attilkovú výzvu a dúfam, že sa na mňa nehneváš.
Ne, v klidu, žiadnej stres.
Ďakujem ti. Drž sa, pekný deň ešte.
Čau.
Ahoj, čau.
Čau. No normálne, Matúš Juraček, ten by išiel s tebou do MMA zápasu, chápeš?
No vidíš.
Ale akože amputovať nohu by si išiel, ne? Čile. Dobre, myslím, že sme po veľmi výdatnom rozhovore s Attilom Vegom, kde sme sa dozvedeli niečo aj z jeho osobného života, pokecali sme o Carlosovi, pokecali sme o tom, že ako mu býva po sparingoch, preberli sme aj dievčatá troška jemne, Natálku, rodinku a Attila. Držím ti palce, nech si zdravý, nech ťa sprevádza samozrejme šťastie v živote a veľmi pekne ti ďakujem za to, čo odozdáva všetkým ľuďom okolo, pretože každý s kým kecám, že bol za Tylom alebo tak, tak každý mi povie, že to je taká obrovská energia, taká pozitívna, taký dobrý vibe, že teba nejde ani nemať rád.
Ďakujem krásne, že som tu mohol byť a ďakujem, že tí ľudia, s kým som stretol, že majú takýto názor a tí ľudia, s kým som nestretol a hejtujú na mňa, tak bol by som možno, že rád, keby sa s nimi poznám a pokecám s nimi aspoň minútu, aby ten názor nie že zmenili, ale a, aby si, to som zle som sa povedal, počkaj, znova. Takže tí hejteri nech ma oblížu a
nie. Úplne krásne začal to. Znova, hejteri oblížte ma.
Áno, nie, no, že proste ďakujem naozaj každým mojim fanúšikom, vážim si to všetko a tí hejteri vlastne to budú stále. To nikto nikdy nebudeš nikomu vyhovovať na 100%, každý nájde tú chybu, každý nájde toto, toto bude stále existovať a mňa to akože môžem povedať, že nezaujíma, nepoviem, že netrápi, lebo každý má svoje ego a keď niekto je na niekoho naštvaný a pre niečoho, tak ho troška to trápi, lebo človek ma nepozná, neví, že čo a vypráva na mňa hovadiny. Takže, ale musíme s týmto žiť, mám vás aj tak rád, aj keď mi môžete, no, a držte sa a buďte šťastní a buďte vlastne,
vlastne
spokojní so svojím životom. Majte sa krásne, bubimba a mier, pozitívna energia najdôležitejšia. Ahoj.
Nenechaj si ujsť nové diely podcastu Max MMA, stačí dať follow v tvojej podcastovej aplikácii.